A unidade de fisioterapia da cobertura, como dicimos, a toda a atención primaria de Lugo. Estaba traballando en horario de mañán e de tarde, tres fisioterapeutas pola mañán e tres fisioterapeutas pola tarde, co apoio administrativo desta unidade, pois todo isto co mesmo funcionamento, co mesmo horario, atendendo aos mesmos pacientes, en vez de estar ubicados en García Portela, vanse trasladar e van estar ubicados no CIS. A unidade de fisioterapia do CIS está ubicada na terceira planta deste edificio e ocupa, bueno, pues, unhas instalacións amplias con moita luminosidade.